Amen.
Amen.
To je ono što želimo.
Amen.
Pevamo da kličemo, da ljubimo, damo slavu Bogu.
Amen.
Amen. Aleluja.
I da mu želimo dobrodošlicu među nama. On zna šta sve može da uradi među nama i šta treba. Mi to čak i ne znamo, ali dobro ako znamo jednu stvar, da trebamo doći pred njega.
Amen.
Aleluja. Neki ljudi izgube i tu viziju da treba da stanu pred Bogom. I to je onda najžalosnije, onda im on ne može pomoći. Amen. Eto, tu smo svi zajedno, što kaže reč Božja, svi smo jednaki pred njim.
Amen.
Koji ne gleda ko je ko. Ja bih htio nešto da pročitam što smo čitali prošli put, pa vidjet ćemo kako će Bog da da u Jakovljevoj poslanici u 3. glavi. Vezano za Božju mudrost, mada će možda ići u nekom drugačijem pravcu, ali htio bi to da dodirnem i vjerujem da nešto će Bog doneti. Nešto imam na srcu i treba mi vaša pomoć ako možete, znači, da iščekujete na Boga. Znači, Jako 3. glava od 13. stiha, čitat ćemo. Ko je među vama mudar i pametan, neka pokaže od dobra življenja dela svoja u krotosti i premudrosti. Ako li imate gorku zavist i svađu u srcima svojim, ne hvalite se, ni lažite na istinu. Ovo nije ona premudrost što silazi od ozgo, nego zemaljska, ljudska, đavolska. Jer gdje je zavist i svađa, onda je nesloga i svaka zla stvar. A koja je premudrost od ozgo, ona je najpre čista, a potom mirna, krotka, pokorna, puna milosti i dobrih plodova, bez hatera i nelicemjerna. Amen. Možemo se pomoliti. Dragući Bože, Gospodi, se tako smo ti zahvalni za tvoju riječ. Čitali smo tvoju riječ, Gospode. Možemo, Gospode, reći, čuli smo, ali sada želimo vidjeti, amen, Gospode. Želimo vidjeti, Bože sveti, jer ti si rekao kod svoga proroka da mi očima gledamo, ali srcem vidimo, Bože. Daj neka naše srce bude otvoreno, da možemo vidjeti stvari Božje, Gospode, danas ujutru. Kada te trebamo, Bože sveti, kada želimo, Bože, da budemo u tvojoj prisutnosti, Bože, ali ne samo da naše telo osjeća prisutnost, naš duh, već naša duša, Bože, da vidi, Bože sveti, da si prisutan u nama, u našim srcima, Bože. Blagoslovi nas, blagoslovi tvoju reč, neka bi sveti duh imao slobodu, Bože, uzmi mene, pomozi mi da se sklonim sa strane, Bože, da ti dođeš napred, da govoriš, Gospode, sve ono što imaš u svom umu, Bože, ne gledajući ko je ko, Bože, neka izneseš istinu, Bože, neka izneseš reč istine koja ima silu, Bože, da spasi naše duše. Ja te molim za blagoslovi, za vodstvo ime Isusa Hrista. Amen, možete sjesti. Tako, evo, pročitali smo ove stihove. Bilo je dosta stihova prošli put za mudrost vezano. I htio sam ovaj da ponovim. Mada kažem, želim da idem u nešto što možda izgleda malo drugačije, ali opet vidjet ćete na kraju da bez Božje mudrosti da ne možemo da trčimo tu trku. Znači, pored toga što je vezan za mudrost, neka tema ili naslov bi mogao da bude trčati bez poruke. Znači, trčati crku bez poruke. I da bi to još malo bolje objasnio, pročitat ću jedan deo iz Biblije i bit će vam svima malo jasnije o čemu hoću da govorim. I to se nalazi u 2. Samuelovoj, u 18. glavi. Pročitat ću sve to, zato što hoću sve da pročitamo, da znamo da se to nalazi tu, i ako želite kući sami da čitate i da razmišljate posle o tome. Znači, 18. glavu nije jako puno, ali da ne biste stajali i nisam pročitao to sada dok stojimo, nego sada ćemo čitati polako. I setit ćete se, vidjet ćete koji je to već događaj. I onda ću pokušati nekako, kako mi Sveti Duh da, da vam razjasni šta sam ja imao u svom umu. I neka bi Bog rekao šta je on hteo. Znači, čitat ćemo od početka, od 18. glave. Kaže, potom David pobroji narod što bejaše s njim i postavi nad njima tisućnike i stotnike. I zatim podeli vojsku na tri skupine. Jednu trećinu predade Joabu, drugu trećinu Abišaju, sinu Sarvinu, bratu Joabovu, a treću trećinu Itaju iz Gata. Tada David reče narodu, ja ću s vama u rat. Ali se narod usprotivi, ne smeš ti ići, jer ako mi pobegnemo, neće niko na to obraćati pažnju. Ali ako nas i pola izgine, neće se na to obraćati pažnju. Ali ti sam vrediš kao nas 10,000. Osim toga, bolje da budeš pripravan da nam iz grada pomogneš. A kralj mi odgovori, učinit ću sve što vam se čini dobro. I kralj stade kod vrata dok je vojska izlazila po stotinama i tisućama. A Joabu, Abišaju i Itaju dade zapoved. Čuvajte mi mladiće Apšaluma. I sav je narod čuo da je kralj tako zapovedio svim vojvodama za Apšaluma. Tako vojska izađe za boj spremna pred Izraela i bitka se zametnu u Efraimovoj šumi. Izraelsku vojsku potukoše Davidovi ljudi i velik poraz beše onaj dan 20,000 mrtvih. Boj se proširio po svemu onome kraju i više ljudi onoga dana progutala šuma nego mač. Apšalom slučajno zapade u ruke Davidovim ljudima. Apšalom je jahao na mazgi, a mazga najde pod grane velika krasta. Tako te je Apšalomu glava zapela u grane i ona osta viseći između neba i zemlje, dok je mazga ispod njega otišla dalje. Vide to neki čovjek i javi Joabu govoreći, upravo sam vidio Apšaloma gdje visi u jednom hrastu, a Joab odvrati čovjeku kojemu je to javio. Kad si ga vidio, zašto ga na mjestu nisi sastavio sa zemljom? Moja bi onda bila dužnost da ti dam 10 srebrnih šekela i jedan pojas. Ali čovjek odgovori Joab, i kad mi na dlan izbrojio 1000 srebrnih šekela, ne bih digao ruku na kraljeva sina. Čuli smo na svoje uši kako je kralj zapovedio tebi Abišaju i Itaju govoreći, čuvajte mi mladiće Apšaloma. Da sam podmuklo napao na njega izlažući opasnost i svoj život, jer kralju ništa ne ostaje skriveno, onda bi se ti držao po strani. A Joab odvrati, neću ja ovdje dangu biti s tobom. I uze 3 sulice u ruke i zabudi ih u srce Apšalomu koji je bio još živ viseći o hrastu. Na to priđe 10 momaka štitonoša Joabovih i dotukoše Apšaloma i usmrtiše. Tada Joab zapovedi da zatrube u rog i vojska prestade progoniti Izraela jer je Joab zaustavio vojsku. Potom uzeše Apšaloma, baciše ga u duboku jamu usred šume i navališe na nj veliku gomilu kamenja. Izraelci pak pobegoše svaki svome šatoru. Apšalom beše još za života postavio sebi spomenik u kraljevoj dolini jer mišljaše, nemam sina koji bi sačuvao spomen mom imenu. I nazvao je taj spomenik po svom imenu te se još i danas zove Apšalomov spomenik. Ahima Sadokov sin reče Joabu, idem javiti kralju veselu vest da mu je Jahve pribavio pravdu, izbavivši ga iz ruku njegovih neprijatelja. Ali mu Joab reče, ne možeš danas biti glasnik vesele vesti, nego ćeš to biti koji drugi dan. Danas ne možeš javiti dobru vest jer je poginuo kraljev sin. I zatim Joab zapovedi Etiopljaninu, idi javi kralju što si video. Etiopljanin se poklonio Joabu i otrča. A Sadokov sin Ahimas opet zamoli Joaba, dogodilo se što mu drago, dopusti da otrčim i ja za Etiopljaninom. A Joab upita, zašto bi trčao, sine moj, kad ti ta vesela vest neće pribaviti nagrade? A on ponovi, dogodilo se što mu drago, trčat ću. A Joab mu odvrati, trči. I Ahimas otrča putem kroz ravnicu i preteče Etiopljanina. David je upravo sedio među dvojim gradskim vratima, a stražar se bio uspeo na krov iznad vrata. Podigavši oči, stražar ugleda čovjeka kako trči sam, a stražar povika i javi kralju. A kralj mu reče, ako je sam, nosi dobar glas na ustima. I čovjek je dolazio sve bliže. U to stražar ugleda drugoga čovjeka gdje trči i povika stražar koji je bio na vratima. Evo još jednoga čovjeka koji trči sam. A kralj odvrati, i taj nosi dobar glas. Stražar nastavi, prepoznajem trk prvog čovjeka, trči kao Sadokov sin Ahimas. A kralj odvrati, to je dobar čovjek, dolazi s dobrim glasom. Ahimas se približi kralju i pozdravi ga, zdravo. Baci se lice na zemlju pred kraljem i nastavi, blagoslovljen Jahve, tvoj Bog koji je napustio ljude što su digli ruku na moga gospodara i kralja. A kralj upita, je li spašen mladić Apšalom? Ahimas odgovori, vidio sam veliku vrevu kad je kraljev sluga Joab slao tvoga slugu, ali ne znam što je bilo. kralj mu reče, odstupi i stani tamo. On odstupi i stade. U to stiže Etiopljanin i progovori, neka moj gospodar kralj primi veselu vest. Jahve ti je danas pribavio pravdu, izbavivši te iz ruku svih onih koji su ustali na tebe. A kralj upita Etiopljanina, je li spašen mladić Apšalom? A Etiopljanin odgovori, neka neprijatelj moga gospodara i kralja i svi koji se dižu na tebe u zloj namjeri prođu kao taj mladić. Kralj zadrhta, pope se u gornju odaju nad vratima i zaplaka, jecajući govoraše ovako. Sine Apšalome, sine moj Apšalome, oh, da sam ja umro mjesto tebe, Apšalome, sine moj, sine moj. Amen. Zanimljiva priča, ne samo priča, da je bio događaj, da, koji se desio. Često puta možda imamo pitanja vezano za to šta je to sve značilo. I sigurno neću odgovoriti na sva vaša pitanja, ali pokušat ću da dodirnem to na jedan način. Kako sam ja vidio što je Bog htio da nam kaže. I eto, valjda su i deca malo nešto čula i zapamtila iz ove priče. Šta bi mogao deci da kažem? Kao prvo, ono što ste mogli naučiti, nema puno momaka ovdje, vidim samo devojke. Momci, nemojte puštati dugu kosu. Da se ne zakačite tamo gdje ne treba i da ne stradate, jel tako? Da se slažete sa mnom. Da momci ne treba da imaju dugu kosu. Jer ako se zakače gdje ne treba, neko će ih dohvatiti i neće valjati, jel tako? Tako da. I ako želite da bežite, nemojte da jahate na magarcu. Nećete daleko stići. Nađite nešto bolje, kad već bežite od neprijatelja. Tako. Ali dobro, ima puno pouka iz ove priče. Svakako čovjek bi trebao da razmišlja o tome šta sve Bog može da kaže. I neke stvari zahtevaju ponekad molitvu, ponekad zahtevaju da razmišljate o tome, ne samo da pročitate, nego da te reči ostanu u vašim mislima kad pročitate i kada radite nešto i razmišljate o tome. Šta li je Bog htio da kaže? Šta li ima tamo skriveno? I onda ako to ostane dovoljno dugo u vama, to seme može da proklija i počne da radi. Ako ste to samo pročitali i znate da to piše, to još nije dovoljno. Ali da duh siđe, da oživi, zato što reč ili slovo ubija, ali duh je taj koji oživljava, onda ćete imati blagoslov. I uvijek pokušajte čitati tako da čekate na život koji treba da siđe, da oživi tu reč. Ponekad čak i molitva nije dovoljna, ponekad čak i dugo razmišljanje nije dovoljno, ponekad vi morate da doživite sami nešto i onda se setite, on mi liči na onu stvar koju sam pročitao. I tako, Bog je predvidio da naš život bude takav da čitamo, da se molimo, da živimo na život i da u svemu vidimo Boga. To je ono što Bog ima za nas. Ali sada, kažem, razmišljao sam o tome, trčati trku bez poruke. Ja sam razmišljao onom čovjeku koji je trčao i stigao prvi do Davida. Razmišljao sam onom drugom čovjeku koji je prvi krenuo, ali stigao drugi na cilj. I razmišljao sam o Joabu koji je učinio to što je učinio, iako je čuo što je David rekao i sav narod je čuo i čak onaj čovjek koji nije htio da posluša Joaba ga je podsjetio. Svi smo čuli što je David rekao za Apšaloma. Da si mi dao 10.000 srebrnjaka, da si mi dao šta god već, ne bi to mogu da uradim. I onaj pojas koji bi nosio svaki put kad se opašam, ja bi se setio zbog čega sam ga dobio. Tako? Vidite, prosto neke stvari ostanu za vas. Negde u psalmima mislim da je rečeno da proročanstvo govori najviše za Judu, a možda i za nekog drugog, na jednom mjestu, ne znam dačno gde, ali možda je to negde u 103. ili kojem psalmu, ne tamo gdje govori o blagosiljanju zbog izlečenja, oproštenja greha, već tamo gdje se govori o prokletstvu onoga koji je izdao Isusa. Kaže da
da njegova nepravda bude kao haljina ili kao pojas koji se opaše. I onda vi prosto ne možete bežati, ta nepravda je stalno vezana za vaše srce. Čovjek bi se sentio, ja sam dobio nagradu za lošu stvar, kao Juda koji je uzeo novac i on taj novac, kad god bi ga gledao, na kraju on ga je bacio, je li tako? On nije mogao da gleda u njega, on nije mogao da ga broji zato što je stečen nepravedno. Izdao je nevinu krv. I čovjek koji ukrade novac, ako bi imao savesti, vidite, mučilo bi ga, zato što, znate, samo ljudi koji su otupjeli u savesti, oni bi možda mogli da živi, ali onda je takav život živi. Ali sve što je nepravdom stečeno, na kraju imate na mnogim mjestima u reči Božoj opomene, čovjek neće biti srećan zbog toga. Kuća koja se zida na nepravednom temelju neće imati uspjeha. Tako čovjek je htio da posluša Davida, ne Joaba. Joab je bio uporan da izvrši svoje. Vi znate kakav je Joab imao kraj. David mu nije dao blagoslov zbog ovoga što je učinio i zbog drugih stvari. Joab je bio čovjek bez otkrivenja. Ali kao što smo rekli prošli put, Bog može koristiti i ljude bez otkrivenja. Ako on hoće. I ne samo da ih koristi, može ih staviti na mjesto vojskovođa. Na mjesto vladika, kao što smo čitali prošli put. Biskupa, propovednika, pastira, gdje god on hoće. Bog to može, razumijete? I to bi trebalo još više straha da svakome da, da razmišlja. To što ja imam neki dar, to što je meni Bog nešto poverio, to ništa ne znači. To ništa ne znači. Znači ja prvi, razumijete, i svi mi. I prosto Bog može to da radi, neću sad o Joabu toliko da govorim, ali razmišljajte o tim ljudima koji su trčali trku, znate. Kako li se osjeća onaj čovjek, onaj Etiopljanin ili Huši, kako piše možda u nekim prevodima, znači onaj crnac je mogao da čuje razgovor Joabom sa tim čovjekom kome je Joab rekao da ubije Avsaloma. I on je mogao da razmišlja, zašto Joab šalje mene? Već je hteo neko da ide. Ahimas je hteo da ide. Sadoko sin, Sadok je bio sveštenik, ili da? I on je hteo da trči i Joab mu je rekao, nemoj da ideš, nećeš biti vlasnik dobrih vesti danas. Neki drugi dan ćeš doneti dobru vest. I kao da je hteo da kaže, bolje da ide neko drugi nego ti, da ne stradaš ti, nego neki drugi da strada. Razumete? Zamislite da trčite trku kao taj Etiopljanin. Kako bili ste se osjećali? Čuli ste, neko je htio da ide i Joab bi rekao napred, nećeš doneti dobru vest. Nemoj ti trčati, nego evo trči ti. Ti trči. A Etiopljanin je mogao da razmišlja na jedan način. Šta li je htio Joab da kaže? Pazite, on je trebao da trči. On je krenuo. On je imao vremena dok trči da razmišlja. On je sigurno razmišljao, tako? Da li biste vi razmišljali? Vi trčite, treba da razmišljate. A da vi morate trčati trku sa porukom. Vi morate nositi poruku. Ali nije samo stvar u tome da nosite poruku, već još jedna stvar jako bitna. Kako ćete predstaviti poruku? Jer poruka je bila jasna, da? Šta se desilo? Ali možda je tog Etiopljanina više mučilo to. Kako da to kaže? Kako će to reći kralju? I to je jako važna stvar. Prvo, znači, ako uzmete ovog čovjeka koji je trčao drugi i prestigao, eto, on čovjek, on nije došao do otkrivenja, sigurno. I on je bio čovjek koji je trčao bez poruke. Čovjek koji je trčao, on je stigao prvi na cilj i sve je to lepo. On je pokazao jednu vrstu vere, krenuo je drugi, jel da? A stigao je prvi. To je lepo. Znači imao je neku vrstu vere. Verovao da će stići na cilj, verovao je da... I ja poštujem tu veru. Znači, mnogi ljudi mogu dokazati svojim životom da imaju veru. Tako? Znači, to je sve u redu. Ali ono što na kraju vredi, vi morate stići na kraj sa jednom porukom. Vi morate stići na cilj. Vi morate predstaviti nešto.
I vidite, David je rekao kada je video tog čovjeka koji je prvi stigao, prepoznao ga je, stražar ga je prepoznao i rekao je: poznajem trg prvog čovjeka, trči kao Sadoko sin Ahimas. A kralj odvrati: to je dobar čovjek, dolazi s dobrim glasom. Znači, to je bio dobar čovjek. On je bio, kako da kažem, dobar krištenin. On je bio čovjek koji sigurno nije za smrt, razumijete. Bio dobar čovjek i trudio se da trči i trčao je dobro. Samo znate kako, kada je stao pred kralja i kralj ga je pitao neke stvari, čovjek je slagao, ali tako? Moramo priznati, on je znao o stvarima, ali nije htio da kaže. Zato što nije znao kako da kaže. Nije mu otkrivenje šta treba da kaže kralj. Šta da kaže? Ete, prosto, u tom trenutku on je shvatio da je čovjek koji ne može zadovoljiti kralja sa svojim odgovorom. On je stao pred kralja, on je čuo pitanje i on je našao dobar izgovor, jel tako? Izgovor koji nije razljutio kralja, ali izgovor koji nije ni oduševio i blagoslovio kralja. Znači, on se našao tu negdje u sredini, ja bih rekao, ne kao nevernik, ali nije ni se pokazao kao vernik, kao čovjek sa otkrivenjem. I prosto ja ne bih htio da budem taj, razumijete. Da trčim trku na kraju i da stignem pre svih, da pokažem da imam veru, da mogu čak da preteknem ljude, da budem brži, da prepoznam put koji će me brže dovesti do Boga i na kraju da stignem do njega i da ne mogu da dam odgovor. Znači, na neka pitanja koja će mi Bog pitati. Ja mislim da je to žalosno i biti dobar čovjek nije dosta. Ovaj čovjek je bio dobar čovjek, kaže David. Ali vidite, to nije bilo dosta. I Abraham jednom govori o priči kada su neki momci, oko 150 njih, trebali da trče trku. I oni se trebali da prođu jedan test inteligencije ili test mudrosti. Da? Tako ga možemo nazvati. Koliko su pametni. I svako bi dobio jednu rečenicu ili neku lozinku, neki password koji bi trebalo da zapamti, šta god da je to bilo, svako različito. I oni su trebali da trče trku i kada dođu do određenih kapija, oni bi trebali da kažu tu lozinku da onda se otvore vrata. Stražar bi otvorio vrat. Ako ne kažu lozinku, vrata se ne mogu otvoriti i oni ne mogu ili nastaviti dalje ili ne bi dobili dobru ocenu na tom testu inteligencije. I tako je bilo oko 150 momaka. Bio jedan momak koji je bio jako željan da stigne na cilj i on je bio jako sposoban, bio jako dobar trkač. I on se vežbao i on se pripremao. I vežbao je disanje, vežbao je da rasporedi snagu, koliko treba da trči. Vežbao je da može da diše tako da kiseonik dođe u mišići u tim trenucima kada stvarno najviše bude trebalo. Da ne posustane u tom najvažnijem trenutku. I on se pripremao i vežbao. I tako, kada je trka počela, oni su svi krenuli, ali ovaj mladić je bio stvarno brži. I on je uspio da stigne pre na cilj gdje su ta vrata bila, jedan minut možda pre ostalih. Međutim, kada je stigao na cilj, on nije znao lozinku. I on je stajao tamo i nije mogao da se seti. Nije mogao da se seti šta treba da kaže. I tako, mnogi su ga prestigli, koji su bili sporiji, koji nisu imali dovoljno snage, koji nisu imali možda dovoljno vere da mogu da trče brzo. Mnogi koji možda nisu bili tako sposobni kao on, ali oni su zapamtili poruku koja im je bila povrena na početku. Svako je dobio svoju poruku koju je trebao da zapamti. Eti, ovaj mladić je ceo jedan minut stajao i razmišljao šta treba da kaže i nije mogu da se seti. Kaže brat Branham, često puta su crkve takve da trče bez poruke. Kaže, mi trčimo sa teologijom, mi trčimo sa nekom vrstom
crkvene interpretacije pisma, umjesto da idemo sa porukom iz uskrsnuća. Sjetite se kada je Isus sreo Mariju poslije uskrsnuća, on je rekao, idi, kaži mojim učenicima. Idi, kaži. Idi. I ona je trčala da im kaže jednu vest, jednu poruku. I oni kada su čuli tu vest, neki nisu vjerovali, ali ona je otišla da im kaže. Eti, to je bilo ono, ona je razmišljala o tome da im kaže tu vest i to je ono što je držalo njeno srce, razumijete? Abraham kaže, neki ljudi pokušavaju da trče sa teologijom ili vezani su mislima za nešto drugo, a zaboravili su koja je poruka bila crkve. Koja je poruka crkve? I kako je strašno ako čovjek dođe na cilj i ne može zadovoljiti onoga koji ga je poslao ili onoga koji čeka na vest. I razmišlja sam o tom Etiopijaninu, taj čovjek imao težak zadatak. Ja bih htio da se identifikuje sa njim sada. Možda ga možete uzeti u nekoj drugoj priči također, ali staviti se u njegovu kožu. Prvo, njegova koža je bila crna. I to nije bilo lako za njega od samog početka. Zato što on nije bio Izraelac možda kakav bi ljudi očekivali. Možda ga je Joab baš zato izabrao. On je bio Etiopljanin. On je bio čovjek koji je trebao da uradi zadatak koji niko neće. I zadatak za koji nema nagrade. Joab je rekao, nemoj da trčiš Ahimasu. Ne čekate nagrada za dobre vesti. Neki drugi dan trči. I ovaj Etiopljanin dobio taj zadatak i on je mogao razmišljati. Pa možda da skrene sa puta. Možda da ne ide na cilj. Šta ću reći kralju? Pa saznaće on i onako jednom. Ali ako ne bi otišao, sigurno bi ga jednom našli i pitali bi ga zašto nisi došao. I on je znao da mora da stoji na polju dužnosti. On je znao da mora da trči sa porukom da donese vest kralju. I svi će pitati, je li stigao glasnik, je li stigao Hušaj, da li ti je rekao kralj? Rekao, ne, nije stigao. I ne bi bilo dobro. I on je shvatio, ja ne mogu da se vratim nazad, jel da? Ne mogu nazad u svet, ne mogu da se vratim u greh, ne mogu u neveru. Ja moram da stignem na cilj, jel tako? I ako dobijete poziv od Boga, shvatite, vi morate stići do njega. Jednog dana, svi ćemo stati pred njega, svi ćemo kleknuti pred njim, svako koleno će se sagnuti pred kraljem kraljeva i gospodom gospodarima i svi ćemo morati reći našu poruku. Svako će morati doneti svoj glas. Htio to ili ne, ali jedno će vas naći. Ako bežite od Boga, Bog će vas naći. I ona je bežao, Boga je našao. I Bog može da uradi ono što on hoće. Eto. Eti, bolje bi vam bilo da shvatite taj poziv ozbiljno. Zato što bežati od Boga vam neće doneti radost. Možete razmišljati dobro, sedeću ovdje, slušaću, pokušat ću da budem dobar, ali dobar čovjek nije dovoljno dobar za Boga. Biti dobar čovjek nije dovoljno dobro. Evo te se truditi biti dobri. Ja znam da vam je teško ponekad. Bar što mladima mogu reći, znam da vam je teško da slušate roditelje. Znam da nije lako. Ali nemojte se truditi biti samo dobri. To nije dosta za Boga. On hoće vas, tako isto. Vi možete reći kao Jeremija, ja sam mlad. Bog će vam reći, nemoj reći da si mlad. Ja sam te pozvao. Ja sam te pozvao. Dođi, trči ovu trku. Trči tu trku. Znate, dajte sve od sebe da trčite ovu trku. Ajte razmišljati o tome kako je teško sedeti, kako je teško slušati, kako vam je sve naporno. Samo da odradite ovu trku, to nije dosta. Samo da sačuvate dostojanstvo, ja sam bio u crkvi, slušao sam roditelje, jedva čekam 18 godina, onda ću raditi ono što ja hoću. Nećete biti srećni. Možda ćete čekati još par godina, neki više, neki manje, možda godinu, dve, tri, imat ćete 18. Ništa vam neće pomoći. Znači što ćete shvatiti? Sa 18-19 godina shvatit ćete da ceo život je pred vama. I proći će možda samo godinu, dve, Sa 21, znate šta ćete shvatiti? Da već kasnite jednu godinu. Život je prošao. I on će bežati. On će bežati brže od vas. I shvatit ćete da kasnite. I ako nemate poruku sa kojom možete trčati ovu trku, izgubit ćete. Doći ćete na kraj i nećete znati šta da kažete. Reći ćete nešto što će biti izgovor. Eti, i uvijek ljudi koji nađu izgovor neće zadovoljiti Boga. To mogu biti dobri ljudi. To mogu biti ljudi koji su pozvani, koji su poslati, idi trči. Ali mi želimo nagradu. Znate, jedna je stvar sedjeti, slušati. Ali kada dođete stvarno do onoga što Bog vama kaže, kada shvatite koja je to poruka, što više ne sedite kao da sisate limun sat vremena ovdje na službi. To je nešto drugo onda. Razumete? Ti Bog to sve vidi. Vidite, nema, prosto ja s tim nemam ništa. Ali kada čovjek uhvati tu poruku, kada shvati šta je to, vidite, ono je nešto mnogo više nego limun u ustima. Mnogo više. Sjeti ovdje i čekati da prođe vrijeme ili opet moram da budem tu i sve te stvari. Jer Bog to zna. A ja hoću da vam kažem, po Bibliji mnogi su pozvani da trče. Neće svi stići na cilj. Kaže Pavli Galačinima, ko vas je sprečio? Dobro ste počeli trku, tako? Ko vas je sprečio da trčite do kraja? Ko vas je zaustavio? Počeli ste duhom, završavate telo. Kažite mi, kako ste primili svetog duha? Delima, zakona ili kroz duha? Kako ste primili svetog duha? Na koji način? Verom ili delima? I onda prosto Pavle bio žalostan jer je mislio da je trčao uzalud zbog njih. Prosto da svakako Pavlo trud nije bio uzaludan, Bog će njemu donati i on je rekao da ga čeka venac. Ali bio žalostan. Ja se trudio da prenese poruku ljudima. I ljudi tu poruku nisu uhvatili. I oni su trčali delima zakona, gledajući na dane, gledajući na neke stvari koje Pavle nije istakao da su najvažnije. Isus je rekao isto tako za fariseje i ostale da trude se daju desetak od ovoga i onoga. I on kaže, ne da to ne treba. Ali prvo pravdu, milosrđe, milost. A ovo nemojte zanemariti. To je u redu. Eti, oni su zamenili vrednosti. I najtužnije je kada ljudi koji trče zamene vrednosti. Vi imate Bibliju i onda stavite na vagu i kažete, ovo je vrednije od ovoga. Isus je pitao, vi licemeri, šta je vrednije? To zlato koje posvećuje ili onaj oltar ili šta god. Šta je vrednije za vas? I oni su sve zamenili, razumijete? Oni su zamenili. Vrednija je bila subota od čovjeka koji je živio u toj suboti, koji je bio izlečen. Isus kaže, nije čovjek stvoren radi subote. Subota radi čovjeka. Vidite, oni su obrnuli te stvari. I onda, iako su trčali, vidite, oni nisu mogli da stignu da dobiju nagradu. Prosto kao da je njihov trk bio uzaludan. Nigdje se Ahimas ne pominje, nigdje se ne govori o njemu nešto sad da je bio nagrađen. On je trčao i mogao da razmišlja, pa dobro, gdje je aplauz? Ja sam prvi stigao. Nije bilo aplauza, je li tako? Znate što je David rekao? Stani tu po strani. Sačekaj ovdje. A ti prosto žalostno je razmišljati na taj način da trčimo trku i možda neće doći sud na nas, ali da stanemo i da kažemo ono što imamo i Bog nam kaže, stani po strani. Ima neko ko mi je sad važniji, možda neko drugi ima to što meni treba. Ajde, kao kad u školi vi se javite, znate odgovor i učitelj kaže, dobro, da vidimo da li još neko zna. E vi shvatate, nisam baš odgovorio kako treba. I onda neko odgovori i vi shvatite, to je trebalo. Bio sam blizu, ali opet nisam rekao onako da bi bio učitelj zadovoljan, je li tako? Vi znate, vi osjećate da je to to. Eti, mi želimo proći na takav način tu trku da na kraju kada sretnemo Boga. Mi ćemo stati pred njim i mi ćemo doneti nešto i mi očekujemo da on kaže te reči koje mi čitamo u Bibliji. Dobri i verni slugu, uđi u rado svoga gospodara. Da? A ne, sačekaj malo, da vidim u knjigama šta piše još za tebe. Mi ne očekujemo na knjige. Vidite, mi ne očekujemo da će Bog naći nešto dobro za nas upisano u knjigama. Postoji samo jedna stvar, to je krv Isusa Hrista. Vidite, samo ta stvar. I ako očekujete da će se knjige otvoriti i da će Bog nešto dobro da pročita, vidite, to nije to. Naša poruka mora da bude drugačija. Vidite, kaže brat Branham u propovedi, ima veru Boga. Mojsije je bio učen mudrosti Egipćana i on je imao 40 godina da se uči od svoje majke i mogao čak da uči učitelju u Egiptu. Ali trebalo je Bogu 40 godina da to sve istira iz njega. I on je trčao iz Egipta, bežao je svog zadatka i on je mislio da će ići samo nazad da radi nešto i sve zaboraviti zato što je pokušao sam, a nije imao nikakvo iskustvo. Kaže, učenje je dobro, ali slovo ubija. Duh je taj koji oživljava. I kaže, zašto? Zašto je Mojsije tako trčao? Zato što je trčao, a nije imao poruku. On je trčao, ali prosto to što je on htio da upotrebi, to nije bilo to. Bog ga nije mogao upotrebiti na taj način, ni Izraelci nisu htjeli da ga slušaju. Eto, ali kad je bio tamo, kaže, u prisutnosti vatrenog stuba, odnosno gorućeg grma, znao je više o Bogu za 5 minuta nego što je bio učen za 40 godina. I kaže, vidite šta je to? To je bilo iskustvo. On nije imao slovo da čita ili zakon ili knjige, on je imao iskustvo da je Bog još uvijek živ. Eto, ako želite trčati trku tako da imate poruku, vi morate imati iskustvo sa Bogom. To je ono što hoću da kažem. Ako želite trčati pravilno trku, imajte iskustvo sa Bogom. To iskustvo će za 5 minuta učiniti više za vas nego sve knjige. Sve što slušate, sve što vam dođe, sve što vam kažu, to je sve lepo, ali jednom iskustvo. Znate, vi možete se spremati da položate vožnju kolima i možete čitati sve knjige i testove, imati bez greške, a pasti na vožnji. Zato što nikad niste seli u auto, nikad niste vežbali. Vi možete reći, ja sve znam na pamet, gde je šta. Ali, znate, samo jednom prođete ulicom kolima i neko će izaći onako kako ne piše u knjizi da se sme. Neko će pretrčati kako nikad nije zapisano u knjizi da će neko doći. I vi treba da znate šta da radite. Pojavit će se situacija koju nikad niste vidjeli na slikama u priručniku. I ako nemate iskustvo, vi nećete znati ništa. Vi ćete se sudariti, vi ćete pasti. Brat Branham kaže, trčati trku bez poruke je kao kad imate dobar auto i nemate gore u njemu. Vi ga možete gurati i gurati. I on je super, on se sija, on je ispoliran, on je sjajan, on je divan, on ima automatski menjač. Vi ne trebate ništa da radite, razumete? On sam menja brzine, ali nema goriva. I vi ćete se umoriti da trčite tako. Vi ga gurate i on će ići malo napred, ali na kraju shvatit ćete koliko god je lep auto, ali bez goriva on ne vredi. I mnogo fića će proći pored vas koji dime iza ostavljaju smog i svega ostalog, ali oni idu i oni će stići na cilj. Možda nose poruku, ko zna. Možda nose nešto što ima život. Pogledajte ponekad, neko u fiću sedi tamo, on je nasmejan, veseo i razmišljate. A vi sedite možda u dobrom autu i namrgođeni. Razmišljate kako je život težak, kako je sve teško, kako nema para. I gledajte tamo neki dimi jedva ide, a on se smeje, priča sa ženom, priča sa decom. Dobra atmosfera. Razmišljate šta li on ima? Ja da imam takav auto, ja bi se rasplakao na smrt. Ali vidite, nije sve u tome. Postoji poruka koju mi nosimo. Naš život nosi jednu poruku. Eti, čovjek treba da shvati šta je suština toga. Hrišćanstvo je jedna poruka, razumete?
I to nije crkvenjaštvo, svakako ja sam protiv crkvenjaštva, ja sam protiv formi, ali eto, Bože volje da se okupljamo, da i kad se okupljamo, kako ćemo sad? Hoćemo stajati? Ne, lakše nam je da sedimo. Amen. Pa dobro, lepo da imamo klupe. A to loše nešto? Vidi. Bože volje da budemo zajedno da pevamo. Pa dobro, kad već pevamo, pa hajde da imamo gitaru, da imamo instrument. Je li nešto loše u tome? Hoćemo da služimo Bogu. Neko će reći, a ne treba ni klupe, ne treba ništa. Oni su se našli tako i tako. Pa dobro, možemo i mi da se nađemo tako i tako. Koliko nas ćemo se naći? Jedne ili dve porodice. Pa da se dogovorimo da se nađemo četvrtkom i nedjeljom. Jel u redu? U redu. Šta je loše u tome? Znate li kada nam postaje važnije da se nalazimo četvrtkom, a ne sredom. Da se nalazimo nedjeljom, a ne subotom. Da se da imamo Yamahu, a ne Hondu ili neku drugu marku. Onda nešto nije u redu. Onda nešto nije u redu. Onda smo mi zaboravili koja je poruka svega ovoga. Koja poruka? Zašto smo mi ovdje? Ako je važnije da pevamo tri pesme, a ne četiri, i onda ako se ljutimo da bude još četvrte ili posle službe, umjesto jedne budu dve, a vi ste nervozni, možda ste smanjili ručak tamo, razumijete, i sad vi ne možete da stignete, onda ste vi promašili poruku. Vi trčite bez poruke, vi ste zaboravili zbog čega vas je Bog pozvao. Šta je bitno ovdje, zbog čega smo mi tu? Eti, i to je ono što se dešava hrišćanima po cijelom svijetu, u denominaciji, ali čak u poruci, razumijete? Ljudi zaboravljaju šta je poruka. Zbog čega je ona data? I brat Branham mi je rekao da poruka nije da je Bog poslao proroka. To nije poruka. Ali Bog je poslao proroka sa porukom.
Amen.
I to je velika razlika. Znate, za neke ljude je poruka Bog je poslao proroka. E nije to poruka. Razumijete? Nego Bog je poslao proroka sa porukom. I šta je to? Šta je ta poruka? Pa Bog je poslao proroka. Ne. Ne. Poruka je nešto mnogo više. Branka je rekao, poruka časa je primijeniti znak. Primijeniti znak Svetog Duha u svom životu. Naučiti se primijeniti Svetog Duha u svom životu.
Amen.
To je poruka. Mi pričamo na te mnoge lepe stvari, ali šta imamo toga ako ne znamo primijeniti to što Bog hoće u našim životima? Mi trčimo život, mi trčimo ovu trku i na kraju mi ćemo reći dobru stvar, ali Bog neće biti zadovoljan, zato što ono što je nama Bog dao i povjerio ruke je nešto mnogo više. Nešto mnogo više. Uporediti to sa nekom drugom porukom. Pogledajte, ja mislim vidim da li u petoj Mojsijevoj, da li ću naći sad te stihove. U petoj Mojsijevoj četvrtoj glavi. Od 32. stiha kaže, zapitaj se za stara vremena koji su bila pre tebe od onog dana kada stvori Bog čovjeka na zemlji i od jednog kraja neba do druga. Je li ikad bila ovakva stvar velika? Je li se ikad čulo što tako? Je li ikad čuo koji narod glas Boži gdje govori ispred ognja kao što si ti čuo i ostao živ? Razmislite malo. I kada je bila jedna poruka od postanka sveta, kao ova poruka koju je Bog poslao. Da je Bog sam govorio. I vi čujete Boži glas. I prorok kaže, vi čujete moj glas, ali to nisam ja koji govorim. To je Bog koji govori. Je li ikada bilo tako nešto? Ili je Bog pokušao da dođe te uzme sebi narod iz drugog naroda kušanjem, znacima, čudesima i ratom i rukom krepkom i mišicom podignutom i strahotama velikim kao što je učinio sve to za vas Gospod Bog vašu misiru na vaše oči. Tebi je pokazano da poznaš da je Gospod Bog i da nema drugog osim njega. Dao ti je da čuješ glas njegov s neba da bi te naučio i pokazao ti na zemlji oganj svoj veliki i reći njegove čuo si usred ognja. И што му мили бијако оци твои, зато изебра семе нихово након них и изведете сам велико силно својом измисира. Да отера испред тебе народе веќе и јаче од тебе. Видите, оно што јаче и веќе од вас, то Бог скланја, да ви можете проќи. И да тебе уведе у нихову землю и даде ти у наследство, као што се види данас. Знај дакле и памти у срцу својем да је Господ Бог горе на небу и доле на земљи нема друга. Размислите мало, од постанка света, да ли је било нешто овако као што Бог учинио? За нас данас, да је Бог открио своју реч тако јасно, тако видљиво, да просто, као што каже Павле, наслику сам вам Исуса Христа испред вас. Он је просто нацртан. И ви сретнете неке људе и ви схватите, то је Христ. Taj čovjek, njegov život, njegove reči, ovo što on govorio, to je Hrist. Da li je to ikada bilo tako jasno kao u ovo vreme? Razumete? Nikada nije bilo. Eti, Bog je poslao jednu jasnu poruku nama, a ta poruka je ista kao što je bila na početku. Isus Hrist je živ. On je živ. Eti, ako bi naša poruka bila drugačija, vi ne možete ugoditi Bogu. Ako bi naša poruka bila, eto na kraju Bože, mi stajemo predate, napravili smo crkvu, imamo redovne službe, dolazimo, imamo i zatišje, ljudi dođu ranije, šta god da kažete, nemojte očekivati nagradu za dobre vesti. To nije poruka sa kojom nas je Bog poslao. Ali ima nešto što čovjek treba da uhvati, ali znate šta je problem? Što ja vama to ne mogu reći. Ja to ne mogu objasniti dovoljno dobro da vi to vidite, ili bar mi se čini, a možda neki razumeju, ali znate, težak zadatak imao čovjek koji je trčao, a on je razmišljao, znači ja sam Etiopljanin, poslat, da radim ono što niko nije hteo. Kao onaj čovjek koji je trebao da opere Isusu noge, ali čak ni to, za to nisu našli ni jednoga. Taj najniži sluga je prao noge, kaže, brat Bran, kada bi ja mogao da budem taj? Da dočekam Isusa na vratima, da mu opere noge. Što nisam ja taj sluga koji najmanje cenjen u domu svog gospodara, da kad bi ja dočekao Isusa da mu opere noge? To je ono što, ete i sad to zvuči kao lepa priča, ali pazite, ta priča jedno postane živa. Vaš život jedno će tražiti da živite to, da postanete najmanji. Da svi govore loše o vama. Da ne možete ugoditi nikome. Koliko god da se trudite, i vi uvek ćete biti levak, razumete? Uvek ste onaj koji je, ima crnu mrlju, znate. Ali, eti, Bog voli te koji su odbačene. Bog ih prihvata. Eti, Bog je taj koji njima daje nagradu. Bog je taj koji sa njima razgovara. Onaj čovjek koji je bio slep i oni su rekli, pa ti si se slep rodio i sam si se u grehu rodio. Ti ćeš nama da govoriš. I izbacili su ga napolje. Znate, ali onda, kada je ga Isus našao, Isus je došao do njega. Isus traži odbačene. I kaže, veruješ ti u Sina čovječe? On kaže, ko je taj Gospode da verujem u njega? Ja sam taj koji govori s tobom. Verujem. Ti si taj koji mi otvorio oči. Ja verujem da si ti taj. Niko nije čuo taj razgovor. Niko nije znao ništa o tome. Ede, dakle, Bog priča nasamo sa ljudima koji su spremni da slušaju njegov glas. On prihvata odbačene. On dolazi do ljudi koji su spremni da uhvate poruku. Znate. Ali oni ljudi koji nisu spremni i pokušavaju da trče, znate, Etiopijanin je razmišljao, znači ja sam osuđen na smrt dok je trčao trku. On je sigurno razmišljao o tome. On je morao da razmišlja. On je bio čovjek koji je dobio otkrivenje. Ali on je mogao da razmišlja. Znam jednog čovjeka koji je jedno trčao. I nosio je vesti i mislio da nosi dobre vesti. I stigao je pred kralja i rekao je, blagosloven Bog koji te izbavio tvojih neprijatelja. Tvoj neprijatelj je mrtav. Ko je bio taj neprijatelj? Saul. Tako? Kako znaš da je mrtav? Znam, bio sam tamo na onom brdu, kada su neprijatelji dolazili i Saul je bio nastavljen na svoje koplje i još je bio živ. I sve tako kako je bilo, ja sam ga ubio do kraja. Evo tu je njegova kruna, evo to je njegovo. On je očekivao nagradu.
dolio je smrt. I David kaže, ko si ti, Amalećanin, tuđin? Dobro, tvoja reč te samo osudila, tvoja krv na tvoju glavu. Kada si ubio pomazanika Božijeg, ovo je tvoja nagrada i odi glava. Kraj. I Amalećanin je gutao knedle dok je trčao i razmišljao. Znači, tako treba da završi. Opet, neko ko je smatran kao neprijatelj, a David je volio Saula, David je plakao za Saulom, za Jonatanom. Pa, ako Saul koji je htio da ga ubije, a nije bio njegov rod, koliko više Apsalom koji je njegov sin? Zar neće isto tako biti? Zar se neće ponoviti isto to? David isti, on će plakati i za Apsalomom. Šta ću da učinim? Ja ću umreti. Ja treba da donosim vest o smrti, a nagrada moja bit će smrt. Ja bi tako razmišljao. Da trčim tu trku, ja bi razmišljao šta će me čekati kad dođem. Da bežim, neću dobro proći. Da pobegnem. Ako dođem i slažem, otkriće se. Ja moram da stanem pred kralja da kažem moju poruku. Znate, i nije stvar u tome da citirate pismo, stvar je u tome da kažete pismo na takav način, da ugodite Bogu. Da ugodite Bogu. Da Bog kaže, prosto to je bilo to što sam htio da čujem. Jer taj čovjek kada je rekao svoju poruku, David je znao sve. David je znao šta se desilo. I vi možete pogledati kada je taj čovjek počeo da srči, je li tako? Kada je taj čovjek počeo da trči, kaže, idi, javi kralju što si video. Šta mu da kaže? Apsalom je mrtav, Joab ga je ubio, 10 momaka su ga tukli, ako je još ostalo života u njemu da ga skroz ubiju, bacili su kamenje na njega. To je video, da? Ali on je to rekao na drugačiji način. Eti, ono što vi čujete iz poruke, vi možete reći na razne načine. Vi možete uhvatiti nekog denominacijskog vernika za gušu i možete mu reći, vi ste ili luda devica ili zmijino seme, na kraju krajeva uzaludno služite Bogu, uzaludno ga proslavljate, zato što se klanjate veroispovestima, ići ćete u pakao, nema nade za vas, a ne vjerujete u proroka, tako da ne mogu da vam pomognem i to je vaš kraj, šta da vam kažem. Tako? A možete pristupiti drugačije. Možete donijeti poruku na takav način da Bog bude zadovoljan. Ede, postoji razlika, postoji način, ali bez iskustva sa Bogom vi to nikada nećete moći. Vi će samo citirati. A, oni tamo baptisti. I onako su luda devica. Ovi tamo ništa ne znaju Bogu. Znaš, rekao sam im to i to, prvi put su čuli u životu. Ha, nema i pojma. Možete i tako. Ali vidite, svi ćemo mi stati jednom pred Boga. Bog će dati odgovor. Da li je to zadovoljilo ili ne što mi nosimo. Bog će prosto jednom reći, to je ono što je nevolja, što je, kao i Bibliju i poruku, vi možete uzeti ono što je brat Branham propovedao i citirati. I reći, tamo je Branham rekao to, tamo je to, Sveti Duh to, Biblija to. Ete, ali ono što sam čitao na početku, ko je među vama mudar i pametan, neka pokaže od dobra življenja dela svoje u krotosti i premudrosti. Znate, dobra dela vi možete činiti, ali ako tamo nema krotkost, ako tamo nema mudrosti, uzaludna su dobra dela. I kaže jako kako to izgleda kada neko čini dobra dela uzaludno. Ako imate gorku zavist i svađu, ne spolja, nego u srcima svojim. Zovete, niko ne mora da vidi tu svađu, tu zavist. Ona je u srcu. Vi ne možete smisliti nekoga. Vi ne možete smisliti njega kada govori, kada kaže. Vi ga ne možete sastaviti u sebi, u srcima. Kaže, ne hvalite se, ni ne lažite. Uzaludna se dobra djela. Uzaludno je sve to lepo. To je reč, razumijete? Kaže, ta mudrost čak je zemaljska, ljudska, djavolska.
И тя постои мудрост от Бога, чиста, кротка, покорна, пуна милост и добрих плодова, без хатера, што сме рекли, не партиска, не дели се. Ова ми се свиѓа, ова ми се не свиѓа, и зато што ми се ова свиѓа, ја ќе остајати са ним. Шта год он каже, ради ќе бити негој страни, не. Ете, Бог не гледа кој е ко. Петар е срео Исуса, Петру се дати ключеви царства, шта год Петар каже, тој у ред. Павел реко, не, Петар, ти грешиш, ја сам са Петром. Петар е први видел Господа, ја ќе бити са ним. А Павел е бил право. Петар се понаша лицемерно. И Бог не гледа кој е ко. Павел е имао право да го укори. Што он био први, што он био најстарији, што он био не знам ја шта све. Није важно. Ете, мудрост од Бога тражи у срцу мир. Ако нема мир, ако е завист, ако е свађа, ми лажемо на истину и хвалимо се узалудно. I razmislimo poruku koju nosimo. Znate, jednom, ja ne znam, ja razmišljam o tome, jedno ćemo stati pred Gospoda. I razmišljao sam o ljudima koji su nosili poruku. Sjetite se Samarijanke. Ona je čula Isusa, Isus je otkrio tajne misljenog srca. I kada je Isus otkrio njen grej, kada je Isus otkrio to što nije u redu, jel da, sa njenim životom, ona je nosila jednu poruku u svom srcu. Bacila je taj krčak sa vodom i trčala u grad. I znaš šta je rekla? Čujte ljudi, vidite čovjeka koji mi je rekao sve. On mi je rekao sve. Znate, ona nije rekla, dođite vidite čovjeka, on lepo priča. Ali nisam siguran za njegov život. To nije bila njena poruka, da? Ona je prepoznala, ako Bog može da otkrije misli inog srca, to je Bog, to je to. To je kraj. To je Bog. Dođi da vidite čovjeka, on je otkrio sav moj greh, on je otkrio sve što je u meni. On je otkrio sve. Ona nije bila spremna prije. E, dođi da vidite jednog zanimljivog čovjeka. Znam da možda ne biste trebali kad vas ja zovem, ali dođite da vidite, dođite. Ne, ona je rekla zbog čega ih zove. On mi je rekao sve. On je sve otkrio što je u mom srcu. A ti prosto, a ti doći će vreme kada će Bog, ja verujem kao što kaže Isus, već je tu. Gle, dolazi vreme, dolazi čas i već je tu. Da će Bog živjeti u svom narodu na takav način. Ne kao što je bilo u starom vremenu, kada su bili proroci, pomazani. Progovorili su reč i onda taj Bog koji se izlio na njih, ete, kao što kaže Mojsije, Mojsije je bio Bog za njih, dok je govorio. Ali kada je to pomazanje otišlo, on je bio opet Mojsije. On je bio Mojsije. Drugi ljudi su bili bogovi, dok je reč došla do njih. Ali kada je pomazanje otišlo, oni su bili opet samo ti drugi ljudi. Jefte, Gedeon, ostali, je li tako? Ali dolazi vreme kada Bog ne želi da dođe samo na trenutak, da bude Bog. Već on će ostati u njima. On će ostati. On neće otići. On je na koga dolazi duh i ostaje na njemu. I onda vi shvatite, ovaj brat, ovaj čovjek, on ne govori samo. Bog je stvarno u njemu. Bog je sa njim. Pavle kaže, ne samo poslušajte mene, nego ugledajte se na mene. Sledite mene. To je bilo nešto više nego slušajte moje reči. To je bilo nešto više nego što je Isus rekao za fariseje. Sve što kažu, slušajte. Ali nemojte raditi ono što oni rade. Ne, ne, ne. Bog ne želi da živi sa nama kao sa farisejima. Ja verujem da Bog to radi. Samo da li mi možemo shvatiti da neki ljudi nisu samo posude iz kojih pijete reč, nego vi pijete sve. Sve što Bog ima. Jer Ilija je došao da popravi sve. Njihov život. Pavle kaže, ugledajte se na one koji vam govore reč Božju i vidite kraj njihovog življenja. Tako? Ne kaže gledajte na ono što propovedaju do kraja, nego gledajte njihovo življenje. Ja verujem da će Bog imati ljude koji će živjeti sa njim, ne samo govoriti. Oni će živjeti sa njim.
Bog će ostati Bog u njima. On neće otići da vi budete opet kao Mojsije, da budete opet Janko Petraš ili Sima Papić ili Paljko ili neko drugi. To je Bog i on ostaje Bog i on je Bog u njima i on će biti sa njima i teško onome koji ga dodirne. Teško onome. To nije samo pomazanik na kraju vremena. To je samo pomazanje. To je Bog koji živi u njima. I ako ljudi budu uhvatili tu razliku i budu shvatili da je to ono što Bog želi, to je poruka. Ne Bog iznad nas, ne Bog sa nama, nego Bog u nama. Bog u nama. To je poruka. Da li možete trčati sa takvom porukom? Da li imate te dobre vesti? Da li mislite da trčite tu trku i vi stižete? Nije važno što niste stigli prvi. Nije važno. Možda je bio neko brži. Mene ne zanima kakvu je on doneo poruku. Ja bih onda pitao, šta si ti rekao kralju? Da dopunim. Da dodam još nešto. Ti si rekao već sve. Ne, mene ne zanima šta će on reći. Mene zanima da li ću ja moći da kažem neke stvari. Kada dođem pred Boga, trčeći tu trku, razumete? I on će me pitati, šta si vidio tamo na brdu? Šta si vidio tamo na Golgoti? Hrista. Bog će vas pitati. Šta ste vidjeli na Golgoti? Razumete? To ono što će pitati. Šta si vidio tamo na planini? Veroispovest? Zadovoljstvo? Dobitak? Užitak? Korist? Šta ste vidjeli tamo? Šta ćete reći? Da možete reći, vidio sam Isusa koji je umro za moje grehe. Vidio sam čovjeka koji je dao svoj život za mene. Da li ste vidjeli život koji može da izbriše svu gorčinu iz vas? Zavist, svađu, raspravu, nezadovoljstvo? Jeste vidjeli taj život tamo na Golgoti? Jel vidite svoja dela? Jel vidite sebe kao velikog čovjeka? Jel vidite sebe kako ste iznad ostalih? Šta ste vidjeli na Golgoti? On će vas pitati jednom. Znate, možda ja, možda neko drugi, nema dovoljno reći da vas ispravi, ali Bog će znati. Ja bih radije došao sa porukom mira, sa porukom ljubavi. Da li ste vidjeli njegov život tamo koji želi da se izlije u vas toliko, da želi da živi sa vama? Da možete da živite ovdje gledajući na ljude oko vas, koji možda nisu kako treba, a da opet imate ljubav za njih. Da to ne izgriza vaše srce, vašu dušu. Da nemate gorku zavist iznutra. Da li ste vidjeli taj život koji vas može promijeniti? Sve to što čitate u poruci. Sestra, da li razmišljate o tome da možda vaš muž nikada neće biti bolji? Možda nikada neće biti bolji. Možda će uvijek biti samo takav. Sjetite se tih žena koje su bile spremne da služe. Da služe. Zato što kako služite mužu, tako služite Bogu. To je ono što je prorok rekao. Nemojte pokušavati da ga napravite boljim. Služite mu. Ajte muškarci, vi možete razmišljati na razne načine, ali ja sam vidio Boga, ja sam vidio Svetog Duha na Golgoti koji pokušava da kaže da žena meni nije samo sluškinja. Da nije samo moj sluga. Da nije samo neko koji treba da mi skuva ručak kad se ne stoji. I nije neko ko treba samo da sredi sve. I ako to nije sređeno, da čak ne moram da pričam sa njom. Sam vidio nešto mnogo više tamo. I ja to sve ne mogu da vam kažem. A ja vam kažem, uđite u sebi i razmislite. Šta ste vidjeli tamo na brdu? Onaj koji je došao prvi je rekao, vidio sam veliku vrevu kada me je Joa poslao, ne znam šta je to bilo. Ste vidjeli samo gomilu ljudi tamo oko poruke ili imate nešto određeno? Vi morate imati nešto određeno. Morate reći nešto stvarno određeno.
Etiopljani nije govorio, naš Joab me je poslao, nije trebao mene da pošalje, neko drugi je trebao da trče, ali eto, ja sam došao. Tamo nije bilo izgovaranja, tamo nije bilo izgovora, tamo nije bilo optuživanja, osuđivanja. On se držao poruke. Ima da ti kažem dobre vesti. I on je to rekao na takav način da si sačuvao život. A te to je vrlina. Pazite, ovu poruku koju mi nosimo. Vi je ne možete doneti samo tako nazad. Vi morate doneti nazad tako da sebi sačuvate život. Mnogi ljudi trče napolju, ne znaju ništa o ovome. I oni će reći, to je nepravedno. Da sam ja znao ove stvari. Bili Poli dao svjedočanstvo kada je išao kod svog zubara, da? I čovjek ga je pitao, jeli, kaže mi Bili Pol, jesam ti ja ikad učinio nešto nažao? Jesam ti ikad povredio, uvredio? Kaže, ne, samo sad, na takav način kao što sad hoćeš da uradiš. Bušeći zub ili nešto. Kaže, ne mislim na to. Da li sam te ikad uvredio ili učinio nešto nažao? Kaže, ne, nisi. On izvadio knjigu, prvak je posjetio Južnu Afriku. Kaže, mi smo prijatelji od malena. Zašto mi nikad nisi rekao da ovo je bio tvoj tata? Ja da sam imao takvog tatu, ja bi svima rekao. Razmislite malo, što ste sreli? Braha nije naš tata, ali imamo nebeskog oca. Neki ljudi će vas jedno možda pitati na sudu. Ja da sam imao takvog nebeskog oca, ja bi svima rekao, zašto mi nikad nisi rekao to? Da služiš Bogu, da si hrišćanin. Zašto nikad nisi rekao da ideš u neku crkvu? Zašto nikome nisi rekao? Znate, ne možemo se opravdati samo što sedimo ovdje. Gledajući na sudu, mnogi će biti spašeni koji su ovdje. A to nije dosta. Šta smo mi uradili sa tim što smo primili? Šta ćemo uraditi? Kako ćemo doneti poruku? Da li ćemo trčati za porukom ili bez? Ja ne znam. Teško mi neke stvari da kažem, ali a mogu da kažem samo to. Ispitajte sebe. Ispitajte poruku koju imate u vašim srcima. Šta ona nosi? Ako mislite da je dobra, pitajte te ljude koji su oko vas, braću i sestre. Brate, šta ti misliš u mom životu? Šta misliš to što ja živim, što govorim? Jesam li u redu? Je li to u redu? Kaži mi iskreno. Nemoj mi reći, jeste, ti si kršten u vodi, ti ideš u crkvu, ti si vredan i tako dalje. To nije to. Pitajte neko ko je spreman da vam kaže sve što mu se ne sviđa na vama. I pokušajte ga saslušati. Pokušajte ga saslušati tako da ga ne prekinete sve dok ne kaže sve. Pitajte neko, šta misliš o meni? Ali kažem iskreno. I budite iskreni, kažite nekome sve što mislite. Da bi mu pomogli. Znate. I bit ćete zahvalni onome koji će vam reći, e, znaš šta, mislim da tvoj život nije 100% po evanđelju. Mislim da grešiš tom i u tome. A, znam, ti meni zavidiš, znam. Tamo sam te uvredio pa sad mi vraćaš. Ne, nema to veze sa vraćanjem. To je ono što ja mislim, eto. Ako to nije tako, možeš imati mira. Ali ako nemate mira, to je već dovoljno. To svedoči za sebe. Znate koliko je važno razumjeti ovu trku na pravi način. Mnogi su zaboravili poruku, mnogi ne znaju kako da prenesu tu poruku, neki su odustali od trke, a ja bih htio da trčimo tako da dobijemo venac. Dobijemo venac. A dobijemo od Boga nagradu. Ne zato što smo zaslužili, nego zato što on već spremio nagradu, razumijete? On je spremio nagradu i mi znamo da je nismo zaslužili, ali on hoće da nam je da. On hoće da nam je da
I mi želimo tu nagradu zato što je on spremio, ne zato što smo je zaslužili, jer i nismo zaslužili. I onda ćemo učiniti sve, ne da bi je zaslužili, nego da pokažemo Bogu koliko nam je drago što je on to spremio za nas. On je spremio večni život, on je spremio sve te stvari. I nemojte očekivati to kao nagradu za vaša dobra dela i dobrotu i vernost i sve. Ne trčite dobro trku. Pouzdajte se u milost koja će vam biti dana. Ne da bi imali izgovor za greh, već da razumemo, ovo je trka kakvu niko nikada nije trčao pre. I vest koju mi nosimo, ona mora da bude posebna. Doći pred kralja i samo reći, vidio sam gomilu ljudi tamo. Ne zna šta se desilo. Šta može Bog da kaže? Gdje si bio? U crkvi? Zna da ima gomilu ljudi tamo. Samo to si vidio, ništa više. Ljudi koji dolaze i odlaze sa službe ili nešto drugo rade, to nije dosta. Ali postoji tu toliko stvari, ali razmišljajte, molite se. Htio sam da vam prenesem ovo kao iz svog srca. Zato što znam da ja trčim u trku, ja znam, đavo pokušao da nas krene misli na ono što nije poruka. Kao što kaže Jakov, nemojte čuvati u svom srcu te stvari. To nije mudrost od gore. To je zemaljska mudrost. Koliko god je pomešana sa dobrim stvarima, ali to je još samo čulno, đavolsko, zemaljsko. A postoji mudrost od gore. Ja bih htio da trčimo tu trku na takav način. Da shvatimo da smo pozvani od Boga i da to nije rekreacija, to nije vikend, to je nešto mnogo više. Bog želi da živi u nama i da ostane sa nama. Ne da opet ostanete telesni ljudi do sljedećeg pomazanja, već da shvatate, ne živite više vi, nego živi Hrist u vama. To je stalno. Prosto ima sve manje trenutaka. I vi odjednom shvatate da ne brojite trenutke kada je Bog žive u vama, nego odjednom možete brojati trenutke kada Bog nije bio sa vama. Odjednom ima sve više toga kada je Bog sa vama, ono kada ste vi bili sami i vaša telesnost, odjednom brojite i shvatate. Još ovo kad bi rešio, još tu stvar, još da se naučim ove i one stvari. I shvatate, više je Bog nego ja. A te ljudi denominacije, oni broje trenutke kada je Sveti Duh pao na njih. E, tad je bilo dobro. Pre 2-3 mjeseca ona je bio, kako je bilo dobro, pričali smo o Bogu. A 2 mjeseca? Ništa. Onda oni čekaju sljedeće nadahnuće, sljedeće neko pomazanje. I to su trenuci koje oni broje i oni mogu da vam nabroje. Ali to nije to. Razumete? Sve je obrnuto. I ako shvatimo što Bog želi, ja mislim da ćemo trčati i stići na cilj i donećemo dobre vesti. Isus Hrist je umro za mene. Dobre vesti. Ja sam vidio to na Golgoti. Ja sam vidio te stvari. Ja sam čuo i vidio. I onda vi pričate o tome šta ste sreli sa Bogom. Ja vjerujem da će Bogu biti ugodno. Razmišljajte o poruci koju nosite. Razmišljajte o trci. Eto, to je bilo na mom srcu. Možda ovo nije vesela propoved. Ali eto. Tako je trebalo da bude sad. Možemo ustati da se pomolim. Svemogući Bože, Gospod Ise, tako smo ti zahvalni u našim srcima, Bože. Zahvalni smo ti što vidimo tvoju reč, kako se otvara pred nama i pokazuje nam plan spasenja, plan tvoje volje za nas, za naš život, Gospode, za ono što želiš za nas, Gospode. Tako smo ti zahvalni, Bože. Kada bi uhvatili tu viziju toga, Bože, da ne propustimo, Bože, sveti, da prepoznamo dan svog pohođenja, Gospode, da razumemo, Bože, da je ovo nešto mnogo više, Bože, nego jedna služba, jedan ugodan osjećaj, Bože. Ovo želi da nas prati, Bože, kada izađemo napolje, Bože. Ono želi da unese Hrista u nas, ono želi da ostaje sa nama, da nam govori, Bože. To si sam ti, to je pomazanje i Hrist. Bože, blagoslovi moju braću i sestre, Bože. Blagoslovi našu decu, Bože. Probudi njih, pokaži im, Gospode, da ovaj poziv nije samo poziv u crkvu, Bože. Ovo je poziv u nevestu, ovo je poziv u Hrista. Amen. poziv Bože, prepoznati sebe kao deo Boga. Bože, ti možeš pohoditi njihova srca i njihove misli, Bože. Ti možeš učiniti ovo drvo života slatkim, Bože. Poželi mnogo više nego drvo znanja koje ovaj svet nudi, Bože. Pomozi im, Gospode, i daj nama mudrosti, Bože. Jer znamo da bez tvoje mudrosti ne možemo ništa, Gospode. Ako, Bože, se oslonimo na svoju mudrost, naša deca će jednom izaći, Gospode, samo odavde i više neće biti tu. Ali mi želimo da oni poznaju tebe, Gospode. Da upoznaju ovu poruku koju smo mi primili, Bože, sa kojom treba da trčimo, Bože, do samog cilja, Bože. Pomozi, blagoslovi nas u tome, Oče. Mi znamo da bez tebe ne možemo ništa činiti, Gospode. Zato se pouzdajemo u tebi, tvoju milost, i zahvaljujemo ti za sve, Bože. Neka ovo seme ostane u nama, Bože, i neka Sveti Duh ga oživi. Ja te molim da svi imamo roda, Bože, da donesemo roda. To je moja želja u ime Isusa Hrista, te molim. Amen.